І ще я хочу сказати, друзі мої, що хоч це і дивно, а породив мене не хто інший, як ваша ячейка. Це моя рідна мама. Ну от уявіть собі, росте десь в якомусь, скажімо, вузі дівчина. Дівчина, що називається кров із молоком. Від природи її покликано до кипучої діяльності. Не тієї, що комсомолить у пустопорожнє, но, скажімо, якоюсь нудною доповіддю, чи то собачим завулком. А тієї, що, скажімо, Петровська. І от кличе її ячейка і каже: «Так от що, свідома юнко, будеш ти у нас кандидаткою у комсомол. Твоє яке походження?» «А на чорта мені це походження? Не я ж робила батька, а він мене зробив». «Мабуть, твоє походження все-таки темненьке», – сказав товариш Вовчик. «А ви, Ганно, як думаєте, темненьке моє походження?» «Я думаю, що мені вже пора додому», – сказала Ганна і підвела зі стільця. «Ні, почекайте, я ще не скінчила», – Аглая грубо взяла за руку Ганну і посадила її. «Так от, що ж мені робити? Ви розумієте, мене від природи покликано до кипучої діяльності, і я хочу творити життя. Не так, як його творите ви, Ганно, і не так, як ти, Дмитрій Карамазов. Вона знову випила келих горілки, а так, як її творили хоробрі на протязі тисячі років. Ви, звичайно, кажете, що я проповідую ідеологію нової буржуазії, хай буде по-вашому, але й буде по-моєму, бо ми, я й тисячі, а Глай у спідницях і шташтанях, не можемо далі жити без повітря». «Вам, мабуть, дуже душно», – раптом зіронізувала Ганна. «Парблю, житув, а живоприй, дебеса, легляс, понадуа, подех». «Я вам вже говорила, що я погано розумію французьку мову?» «Вона говорить, зі злістю сказала тітя Клава, що вона задихається і просить вас відчинити вікно». «А, це зовсім інша справа», – знову зіронізувала Ганна. Карамазов раптом зірвався з місця і підійшов до дружини. «Ти, Ганно, очевидно, хочеш додому?» – різко сказав він. «Так я можу провести тебе?» «Я зовсім не п'яний, тепер уже додому не збираюсь», – спокійно промовила Ганна. «Так я збираюсь», – кинув Карамазов. «Ходім». Тітя Клава і Вовчик теж підвелись. Підвелася Яглая. «Я перечувала, що з цієї зустрічі нічого гарного не вийде», – сказала тітя Клава. «А що ж мусило вийти?» – наївно спитав лінгвіст. Дама легенько посіпала його за ніс і подала свою руку для поцілунку. Вона нарешті заспокоїлась і сказала йому, щоб він завтра приходив до них із Карамазовим. Мовляв, чому не проїхатись у город К на кілька годин? «Словом, треба ще познайомитись із К. Поїздка, мабуть, буде цікава, бо година прекрасна, і потім на пароплаві можна набратись нових вражень». Товариш Вовчик погодився. Тоді тітя Клава взяла під руку Карамазова і зробила і йому таку ж пропозицію. Дмитрій теж погодився і, скинувши на плече тітю Клавину парасольку, пропустив уперед Аглаю Ганну. Та і друга цілу дорогу йшли мовчки. «А все-таки веселе жито на етом світі, господам», – сказала Аглая. «Це, здається, твої дімі слова?» Карамазов мовчав, він замислився. Він думав про те, про що недавно говорила Аглая, і мислі йому наздоганяли одна одну. Він насправді стикнувся з цікавою дівчиною, і йому тепер уперто лізло в голову, що ця зустріч може скінчитися маленькою драмою, і що цій драмі головними особами будуть, очевидно, троє – він, Аглая та Ганна. «Товариство», – сказав товариш Вовчик, – «а хто з вас розплачувався з І.Л. Карасиком?» Лінгвістові відповіла мовчанка. Очевидно, ніхто про це й не подумав. «Ну, таке відношення до крумаря я можу назвати тільки свинством». «Нічого подібного», – сказала тітя Клава. «За І.Л. Карасика нічого турбуватись. Коли він сьогодні не взяв, то візьме завтра. І завтра йому краще брати, бо завтра ви в нього ще щось купите». «А воно й правда», – погодився лінгвіст. «Розрахунок правильний. Якийсь перепенко до нього ніколи не додумається». Розділ сьомий. Коли приятелі підійшли на другий день до того будинку, де квартирували дачниці, їх зустріла Аглая незадоволеним обличчям і сказала, що кавалерам зовсім не личить спізнюватись на цілих півгодини. Словом, тетя Клава розгнівалась і поїхала сама. Аглая, звичайно, на них уже не гнівається і просить їх зайти в кімнату. До речі, вони познайомляться з Женою, мужчина в золотому пенсне. У нього зараз страшенно болить якийсь зуб. Очевидно, зуб кастрованої мудрості. «Прошу», – сказала Аглая і відчинила двері. Заходьте, панове товариство. На друзів війнуло вишуканою парфумерією. Пахла пудра, пахли духи, і здавалося, що кожний закуток і кожна річ цього помешкання набралась приїсного запаху. На туалетному столі стояло кілька ваз із квітами, на вікнах лежали французькі романи. Товариш Вовчик почав було розмову про вчорашній вечір, але Аглая, очевидно, не мала охоти говорити про це. «Мені здається, що я вчора така ж була, як і завжди», – сказала вона.